ครับในช่วงหลังนี้ธนาคารพาณิชย์ของยุโรปได้ประกาศการลดตำแหน่งงานลงกว่า 20,000 ตำแหน่งด้วยกันและจุดสนใจขณะนี้ดูเหมือนจะอยู่ที่ Deutsche Bank ธนาคารยักษ์ใหญ่ของเยอรมนีซึ่งราคาหุ้นตกลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ30ปีหลังจากที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวหา Deutsche Bank ว่าทำผิดกฎหมายจากการนำเงินกู้ซื้อบ้านมาตกแต่งใหม่และขายให้กับนักลงทุนในรูปของพันธบัตรโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐต้องการจะปรับ Deutsche Bank ของเยอรมนีเป็นเงิน 14,000 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า Deutsche Bank กำลังเจรจาเพื่อลดค่าปรับนี้ลงให้อยู่ในระดับ 3,000 ถึง 5,000 ล้านดอลลาร์แทนซึ่ง Deutsche Bank สามารถจะจ่ายได้แต่ปัญหาเรื่องธนาคารในยุโรปขณะนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะ Deutsche Bank เท่านั้นนะครับเพราะว่าธนาคารCommerce Bank ของเยอรมนีก็ได้ประกาศลดพนักงานลงราว 20% ส่วนธนาคาร ING ของเนเธอร์แลนด์ก็ประกาศลดพนักงานลงราว 7,000 ตำแหน่งเช่นกันอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานการประเมินเศรษฐกิจของ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งเผยแพร่ในวันนี้ระบุว่าภาระหนี้ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนของโลกซึ่งอยู่ในระดับสูงขณะนี้เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกและทำให้โอกาสการเกิดวิกฤตด้านการเงินครั้งใหม่มีมากขึ้นด้วย IMF ให้ตัวเลขว่าภาระหนี้สินทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนของโลกขณะนี้เท่ากับ 225% ของผลผลิต GDP ของโลกและเสนอแนะว่านโยบายของรัฐบาลที่จะช่วยให้บริษัทธุรกิจต่างๆสามารถปรับโครงสร้างหนี้ของตนได้จะสามารถช่วยฟื้นฟูการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ครับจากเรื่องเศรษฐกิจมาเป็นเทคโนโลยีนะครับวันนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า Yahoo บริษัทซึ่งทำธุรกิจด้านอินเทอร์เน็ตและให้บริการ Yahoo Mail เข้าตรวจสอบอีเมลของผู้ใช้หลายล้านคนตามคำขอของหน่วยงานด้านความมั่นคงของสหรัฐคือ National Security Agency หรือ FBI เพื่อมองหาถ้อยคำหรือกลุ่มตัวอักษรที่อาจจะเป็นรหัสและเป็นเงื่อนงำเบาะแสที่บ่งชี้เรื่องการก่อการร้ายได้รอยเตอร์รายงานว่า Yahoo ได้พัฒนาซอฟต์แวร์พิเศษขึ้นเพื่อค้นหาถ้อยคำหรือตัวอักษรจากผู้ใช้อีเมลของตนตามคำขอของรัฐบาลสหรัฐแต่ทางบริษัทได้แถลงเพียงสั้นๆว่าตนนั้นเป็นบริษัทที่เคารพกฎหมายและปฏิบัติตามที่กฎหมายระบุไว้ครับส่งท้ายช่วงธุรกิจวันนี้ด้วยข่าวด้านเทคโนโลยีนะครับนักประดิษฐ์ชาวออสเตรเลียสาธิต Jetpackที่พัฒนาขึ้นใหม่ที่กรุงลอนดอนโดย Jetpack ซึ่งประกอบด้วยเครื่องยนต์เทอร์ไบรุ่น JB10 นี้ทำให้นายเดวิดเมแมนนักประดิษฐ์ชาวออสเตรเลียและเป็นอดีตนักบินพาณิชย์สามารถบินได้สูง30เมตรระหว่างการบินเป็นเวลา4นาทีเท่าที่ผ่านมาคุณเดวิดเมแมนนักประดิษฐ์และอดีตนักบินพาณิชย์ผู้นี้ได้ทำการทดสอบการบินด้วย Jetpack มาแล้วราว400ครั้งและเขาหวังว่าจะสามารถพัฒนา Jetpack ที่เอามาขายในเชิงพาณิชย์ได้ด้วยราคาชุดละ 250,000 ดอลลาร์โดยคาดว่าจะสามารถนำออกขายในตลาดได้ในช่วงปีหน้าครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ